Saat ini isu menarik yang tengah dihembuskan di UK adalah hal-hal yang terkait dengan umat Muslim. Umat Muslim gitu saat ini mengenai ini cadar. Terkait dengan topik tauhid kali ini mengenai ketakwaan, kita dibenturkan antara umat Islam, apakah mereka yang menggunakan niqab apa dibanding dengan yang menggunakan hijab. Yang menggunakan hijab lebih takwa dibanding yang menggunakan selendang, semacam Benazir Bhutto. Menggunakan selendang penutup kepala lebih takwa dibanding dengan yang menggunakan terputus. Pertanyaannya adalah, bagaimana peran kita dalam menjelaskan dalam bahasa yang dapat diterima oleh publik internasional, artinya kita bisa bernegosiasi dengan mereka yang jelas memiliki motif tersendiri dengan mengusung isu ini. Apakah kita bisa membuat semacam jawab secara cepat dan baik dengan bahasa yang santun sehingga mencerminkan Islam sebagai agama yang damai itu sendiri. Bukan tidak mungkin akan ada isu-isu lain semacam kartun, komentar pop, komentar distro yang kemarin tentang cadar, dan David Chang. Begitu Ustaz. Tafadhal.
Ya, Pak Muslimin Anwar ya.
Iya.
Dari London ya.
Iya, betul Ustaz.
Jadi saya baru juga dapat ini cerita dari Anda bahwa ada orang-orang dari partai justru mempermasalahkan tentang kop, tentang cadar, tentang lain-lain ya. Jadi memang dalam penutupan aurat itu ya, ya ada pendapat yang sangat ketat dan ada pendapat yang minimal kita masih memenuhi kaidah syariat Islam itu. Kalau yang paling ketat itu sebetulnya laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim itu tidak boleh ketemu. Ya. Jadi bukan hanya dibatasi oleh pakaian gitu, tapi ketika itu. Gitu. Beberapa daerah di mana di Asia Selatan ini mereka masih menjalankan seperti ini, sebagian di wilayah Afghanistan misalnya seperti itu. Di Pakistan juga ada saya melihat seperti ini. Tidak ketemu laki-laki dan perempuan. Tapi yang lebih agak longgar daripada itu boleh ketemu tapi menutup aurat. Menutup aurat itu dalam artian menurut Al-Quran surat 24 ayat 30 dan 31 itu batas-batasannya. Surat Al-Ahzab juga. Nah, sebagian itu sebetulnya juga menggunakan niqab. Niqab itu kan sebetulnya hanya matanya yang kelihatan. Kalau kita ke Arab Saudi misalnya pergi umroh atau haji, maka kita melihat orang memakai niqab gitu ya. Tapi yang paling ringan sekali, yang paling tadinya tidak melanggar syariat, itu adalah tertutup seluruh tubuh itu dan longgar, ya, kecuali muka dan telapak tangan. Ya. Masih orang masih bisa melihat wajah, mengenali wajah dan juga telapak tangan. Nah, ini tergantung daripada situasinya gitu ya. Mana yang lebih takwa dan sebagainya itu kata Rasulullah SAW, takwa huna ya. Takwa itu ada di dalam hati gitu ya. Dan kalau kita ingin melihat makna takwa itu sendiri, itu dikatakan oleh Allah di tadi ayat yang saya bacakan Ali Imran ayat 133, wa'idatil muttaqin alladziina yunfiquuna fis sarwa'i wat dharra. Jadi ciri orang bertakwa itu kata Allah Subhanahu wa taala infaknya kontinu dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah. Al-qalbina wa'id. Yang kedua dia mampu menahan emosinya, bergelak jiwanya itu. Mampu menahan amarahnya. Jadi orang yang suka marah-marahan terus itu belum bertakwa. Wala atina anindas, pemaaf kepada manusia, tidak mendendam. Yang ketiga adalah walladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim. Kalau dia berbuat dosa, dia menzalimi dirinya dia, maka dia ingat kepada Allah dan istighfar, minta ampun. Jadi orang takwa itu ternyata tidak maksum. Dia bebas daripada dosa, mungkin dia berdosa, tapi ada mekanismenya. Di mana dia ingat kepada Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi soal mana yang lebih takwa, mana yang lebih takwa itu takwa itu dalam hati, adalah Allah Subhanahu wa taala yang menilainya. Tapi kalau ingin melihat ciri daripada takwa itu, Ali Imran ayat 133 ini umpamanya, itu membiasakan diri. Nah kemudian kalau terjadi misalnya serangan yang memojokkan Islam, saya juga heran apa urusannya orang Labour Party itu membahas mengenai ini, kok mengenai hijab. Apa kurang kerjaan, apa mereka berkeinginan untuk menggunakan hijab. Kalau cuma untuk mempersoalkan, ya kita bisa bilang mind your own business itu. Itu bukan urusan mereka. Gitu. Tapi kalau mereka ingin berdiskusi, mempelajari, ayo kita belajari baik-baik gitu. Kalau tentang bagaimana bahasa kita menjelaskan, ya ini adalah keyakinan kita. Keyakinan kita seperti saya katakan tadi, ada yang sangat ketat dalam aturan fikih, itu ada yang sangat ringan, ya, yang tidak melanggar syar'i. Nah, kebanyakan di Indonesia ini, kita menggunakan yang paling ringan ini. Sehingga di Indonesia ini relatif jarang orang yang menggunakan jarang menggunakan niqab, tapi membukakan muka dan telapak tangan, tapi masih menjaga bahwa itu adalah pakaian muslimah bagi seorang wanita. Ya, jadi saya rasa, tapi di pesantren-pesantren tertentu ada juga. Ada di pesantren tertentu di Jawa Barat maupun di Jawa Tengah, Jawa Timur, orang memakai ini kalau memakai buka. Ya, karena memang situ lingkungannya sangat mendukung. Gitu. Tapi kalau ada orang lain mempersoalkan, apalagi partai politik, nggak ada urusan kita sama dia. Kita urusan ibadah sama Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan urusan dengan manusia. Ini mahdhah pertanggungan jawab kita, nafsi pribadi nanti. Gitu. Tapi kalau mereka ingin belajar dengan baik-baik dan tidak menghujat, tidak memojokkan Islam misalnya seperti itu, ya itu oke, kita bisa terima, kita bisa komunikasi gitu. Bukan setiap orang itu harus dijelaskan dan sebagainya. Kemudian dia melakukan secara sistematis pencitraan negatif dan stigma negatif terhadap Islam. Saya rasa kalau untuk menjawab itu kita perlu menulis barangkali surat pembaca, ya. Atau menjawabnya, misalnya dalam telepon, di televisi, dan sebagainya, kita jawab, gitu. Nah, saya ada nama ini, tapi saya lain sedang tidak dengan saya. Oh, ada Ustaz Syamsi Ali namanya. Itu dia imam besar di New York, ya. Di New York, beliau ini masjid Indonesia di New York, beliau imam besarnya. Syamsi Ali ini merupakan reference ya, bagi teman-teman di United States. Mana beliau ini sering juga diundang ke televisi, ke Fox News, bahkan ke CNN untuk dialog mengenai al-Islam. Saya rasa untuk menjawab hal-hal yang praktis begini, ini pengalaman Ustaz Syamsi Ali ini bisa dibuka di internet beliau. Namanya Syamsi Ali. Dan ini bagus kalau menurut saya kita berbagi dengan beliau ini. Maupun teman-teman kita lain yang ada di Jerman, yang ada di Jepang, yang ada di negara-negara Eropa, yang juga di Australia, yang sering menghadapi serangan-serangan seperti ini. Jadi kalau menurut saya, kalau mereka ingin bicara baik-baik, ya kita layani. Kalau tidak, kita nggak ada urusan sama mereka. Ini soal keimanan kita. Kita juga tidak mencampuri keimanan mereka. Begitu. Ya?
Ya, hendak tentang Ustaz Syamsi Ali, kebetulan juga minggu lalu baru kibar mengadakan kajian online dengan beliau, Ustaz.
Oh, iya.
Sudah dikenal di sini.
Boleh.
Ya, tadi Pak Imam mudah-mudahan cukup clear ya, nanti kalau enggak boleh dilanjutkan lagi dengan setelah konferensi itu melalui email mungkin. Yang kedua, pertanyaan yang kedua dari Pak Subhan dari Cilegon. Ini ya.
Siapa?
Pak Subhan.
Han?
Beliau researcher peneliti Ustaz Dr. Subhan.
Mana?
Peneliti di Universitas Pak Subhan.
Kotanya mana?
Transil Ustaz. Ini Universitas yang cukup intens dengan militer risetnya.
Iya.
Ya.
Oh, tentang pilkada ya?
Iya, progres apa? Yang di tempat-tempat yang telah dimenangkan oleh PKS. Mungkin khususnya ya. Depok di sini yang bisa diambil sebagai contoh.
Iya. Ya, jadi memang PKS itu menang di 71 titik ya. Apakah itu level gubernur, atau wakil gubernur, atau bupati, atau wali kota, di seluruh Indonesia ada 71 titik ya. Dan kalau ditanyakan tentang Depok, ya kebetulan, jadi yang 71 itu ada yang kader sendiri yang maju, ada yang kita berkoalisi, ada yang kita mendukung yang lainnya. Karena kader di PKS memang juga sangat terbatas ya, SDM kita ini. Dan tidak bisa mengisi semua formasi yang ada di birokrasi katakannya. Jadi memang tidak semudah yang kita bayangkan bahwa birokrasi itu lebih rumit ya. Dalam artian bahwa mengganti suatu tubuh kepalanya saja nggak bisa. Badannya itu juga ternyata penuh dengan banyak karat, korupsi, kolusi dan nepotisme itu. Nah, itu terjadi hampir di seluruh negeri kita ini. Tapi secara bertahap ya kita melakukan hal perbaikan-perbaikan. Nah kalau misalnya untuk di Depok misalnya, ya maka kalau kita lihat Nurmah Mudiin ini memang agak sedikit terjepit ya dengan ketika dia dilantik pada bulan Februari tahun 2006 itu anggaran itu cuma sisa APBD itu 300 jutaan. Bayangkan nih, baru di awal tahun, awal Februari, anggaran itu cuma sisa sekitar 300 jutaan. Jadi sudah diambil oleh pejabat sebelumnya begitu. Pak dana dan mengupayakan dana yang berasal dari sumber-sumber luar, tidak dari APBD. Dan kalau kita lihat relatif ya Depok ya secara ini secara bertahap walaupun beliau baru 6 bulan ini menjadi wali kota itu sudah mulai bersih ya, jalan-jalan sudah mulai rapi. Dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi kesemerautan lalu lintas di Depok ini yang memang menjadi suatu problem yang sangat sangat laten dari masa-masa dulunya. Kemudian rencana berikutnya ini kita akan menggratiskan ya biaya pendidikan dari tingkat SD, SMP maupun SMU seperti halnya dengan DKI Jakarta yang APBD-nya itu mencapai 18 triliun. Nah untuk Depok ini kita coba ya Nurmah Mudi bercerita ke saya kemarin bahwa kita akan menggratiskan itu ya akan memberikan suatu insentif atau gaji kepada guru lebih besar. Mungkin gajinya akan disamakan dengan DKI sekitar 2 juta lah minimal untuk seorang guru SD, SMP maupun SMU. Hal-hal lain ya kita mencoba memperbaiki kualitas moral. Ya. Walaupun terus terang PKS di Depok ini juga menghadapi suatu tantangan dari kalangan legislatif. Karena kita di legislatif ini hanya 13 kursi ya dari sekitar 45 kursi. Dan sebab itu masih banyak pihak-pihak lain, kita juga tidak sampai 30%. Yang kadang-kadang ketika kita memutasikan seorang pejabat yang terindikasi tidak bersih, itu juga ditentang oleh teman-teman di legislatif karena mereka main mata pula dengan legislatif itu. Tapi saya rasa perubahan-perubahan ini harus tetap dijalankan secara bertahap. Ya. Mereka juga mengancam akan memblok budget dan melakukan tindakan-tindakan, misalnya mengurangi budget untuk wali kota dan seterusnya. Tapi pada dasarnya kalau menurut saya perubahan itu tetap harus dilakukan secara bertahap. Ya. Kalau di daerah-daerah lain juga sama, kita berupaya lebih care kepada masyarakat, lebih perhatian kepada masyarakat dan mengurangi losisnya APBD. Kita juga mencoba untuk memberikan sesuatu hak masyarakat. Dalam artian mencoba memfasilitasi ya anggaran-anggaran yang dari pusat atau peluang-peluang dari pusat untuk disalurkan segera kepada masyarakat begitu. Ya saya tidak mencatat apa saja yang sudah dilakukan semua wilayah-wilayah dalam yang dimenangkan ini, tapi di beberapa daerah ada yang sudah langsung munculnya investasi, seperti di Batam kita juga sebagai wakil wali kota. Di Kabupaten Kepri kita juga sebagai wali kota itu sudah mulai masuk investasi asing. Di Bengkulu kita sebagai wakil gubernur itu juga sudah mulai masuk investasi asing. Ya paling tidak secara bertahap kita mencoba membersihkan dulu dari aparat ini. Memang APBN kita ini waktunya itu cukup besar. Nah, jadi kalau mental ini sudah mulai kita tanamkan, insya Allah pembangunan kita di bidang ekonomi dan yang lain-lain akan lebih maju lagi. Ada daerah-daerah lain tidak ingin mengembangkan dan sebagian sudah mulai itu pengembangan infrastruktur. Karena masyarakat Indonesia ini perlu dibuat suasana yang dinamis sehingga mereka lancar untuk bermanuver, mobilisasi mereka lancar dari satu titik ke titik lain dan ini akan menghidupkan dinamika ekonomi. Wallahualam itu yang bisa kita sementara. Baik. Baiklah hadirin hadirat lebih kurang saya mohon maaf kita tutup. Acara kita ini dengan doa, dengan menengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena doa orang-orang yang sedang berpuasa di bulan Ramadan ini insyaAllah dijabah atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana laka alhamdu kama yanbaghi li jalalika wa jikal karimi wa azim sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala tunjina biya jami'il ahwal al-afad. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربينا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيارة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة من الموت ومغفرة بعد الموت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.